Garazi Kristobal, kaixo, egunon, zer moduz?
Ongi, eta zu.
Oso ongi, esango dugu, Erlaitza eskolak, ekitaldi edo emanaldi bat antolatzen duela ostirala hontan, hain zuzen ere, Urruñan izanen da. Ikusgarri, ekitaldi honi buruz, itzegin aurretik, guazen pixka bat gogoratzera, Erlaitza eskolari buruz. Urruñan kokatua zaudete, azkeneko urteetan herriko etxeak landurik hor lurre eremu bat ere baduzue, bertan eskola kokatua baita. Aurtengo ikasturtea zenbat aurrekin hasi duzue?
21 aur dira. Bai. Bi urte terditik, bi urte terdi, hiru urtetik 11 urtera arte, bai.
Oso ongi. Esango dugu, eskola honek bai autogestioan oinarritzen dela bereziki, diru laguntza publiko gutxi ditu eta kasu honetan gurasoek eta irakasleek antolatzen dituzten ekimen eta jarduerin laguntzarekin aurrera eramaten den proiektua dugula. Zentzu horretan ekimen berri bat proposatzen duzute, musika emanaldi bat izango da, kasu honetan Urruñako elizan, ez da, ostirala hontan.
Bai, hori da, Urruñako elizak, eliza uzten digu, eta organo jole ospetsu batekin joko dut, nik biolina joko dut, eta berak organoa, Jesus Martin Moro da, organo jolea, Donibaneko elizako organo jolea, eta Paueko konservatorioko organo irakaslea da, eta ni organo biolina jotzen dute gaztetxotik, naiz profesionala, baina beti maite izan dut eta beti jarretu dut biolina jotzen, eta hori antolatu dugu, eta baita aurrek hiru kantu kantatuko dituzte, eta lehengo ja kolegiara joan den lehengo ikasle batek ere trompeta joko du. Gurekin batera, bai.
Esango dugu, hori ostirala hontan izango dela, arratsaldeko 6etatik aurrera, eta aipatu duzu moduan, Jesus Martin Moro, organoan izango dugu, hitz egiten ari dena laguna, Garaze Kristobal, Azkarate, izango da, biolinarekin, eta aurren abesbatza, ere izanen da. Alde gozu, pixka bat, dena igual ez kontatu, baina bai laburtu edo aurreratu, pixka bat, zer da, interpretatuko duzutena?
Bai, denetarik egingo dugu, saiatuko gara emanali luzeegia egiten aurrentzako baita, ez aurrentzako bakarri, baina aurrak horri izanen dira, ja horren bat, horren bat ala ordenekin aski dugun, edo ez garen gehiegi luzatzen, eta denetari joko dugu klasikoak, Bach, Pachelbel, Fauré, aurten Fauré anita itzen da, baina baita Aita Donostiak idatzitako kantu batzu, kantu herrikoiak, Oñazez, edo Irulearen kantua, edo gero aurrek ere kantatuko dituzte Atzo Txuntxun, eta Bizi Aska kantu ere, bat esloveniarra, beste zerioko dugu Grieg joko dugu, pixkate repertorio klasiko ere nahi baduzu pixka jendearen belarriak irekitzeko, eta gero ezagunak ditugun zenbait kantu ere, baina herrikoiak eta erresagoak aitzeko erresagoak direnak, horra.
Kasu honetan, musika klasikoak baita ere, biziki garrantzitsua da, aurren hezkuntzari dagokionez, ez da?
Bai, nik uste dut aurrek denetarik aitu behar dutela. Ez naiz, ez da musika bat ona edo txarra, baina bai niretzako idekidura hori izatea. Eta musika klasikoa behartutan ez da erresa beti aitzeko, oso aberatsa baita. Baina baditu nabardura hainitz. Eta nabardura horiek niretzako aurrek badute egin baitan hori sentitzeko gaitasuna. Eta nire ustez txikitatik horiek sensibilitate horretara hurbiltzeak eta zerbait eiek nahi baduzenetako egin baitan oihartzuna egiten aldu eta gerora hori erresago aitzeko gaitasuna garatzeko gaitasuna ematen diela uste du nik behintzat. Nikola bizi izan dut behintzat. Gero beste bat dira dantza egiteko beste gauza batzuk, beste musika batzuk, denetarik da, baina nire ustez hori txikitatik lantzen ez badugu gero zailagoa da. Zailagoa da, arrotza egiten zaie bertzenaz.
Hori da, ez dira inbeste musika klasiko emanaldiak, aurrei zuzenduta ematen diren, eskaintzen diren emanaldiak, eta kasu honetan, ba, Urruñan aukera bat izango dugu, esan bezala, ostirala hontan, arratsaldeko zeiretan, aurrei zuzenduta dago, baina pentsatzen ez baitaren, ba, azken finean, ba, publiko guztiari zuzendutako emanaldia izanen dela ez da.
Bai, bai, guztiz. Ez du egin aurrentzako bakarrik egia da, kantu batzu laburra direla, ez du sobera luzatu, baina gero guztiz aitu garri, nahi dut entzungarria da, helduentzat ere, gozatuko duten, edo ustez, Bai, bai, bola doinu ederrak izanen dira, eta bai, guztiz.
Hor, Garazi, aipatu izan dugu, behin baina gehiagotan, bueno, ba, Urruñako Elizan ematen direnen, bueno, ba, musika emanaldietan, organoa izaten dela protagonista nagusia, izan ere oso organo berezia da, eta kasu honetan, ba, bueno, ba, profesional baten eskutik entzuteko aukera, parada izango dugu, organo horrek baita baditu, bere berezitasunak ez da.
Bai, organika ezten dira di, naiz. Baina ez naiz aditua organoari dagokionez, eta bizita egingo dugu helduen bihar bertan, eginen dugu, dena ikusteko, barnetik, odiak ikusteko, eta dena, baina erran behar da organo berria dela, baditu 8 bat urte edo,
bai, hori da.
Eta kalitate, baina on honekoa da, baditu lauteklatu, sekulako soinu registro desberdinak, eta arraz ederra da, nahi bauzu Elizaren baitan soinu ederra ateratzen aldu. Eta hori gehien bat gauza oso goxoak, oso azkarrak, giro oso bereziak sortzen alditu, ba, registro guzioiei esker. Eta mundu guztitik etortzen dira urtean zehar organo jotzera, hori ere jakin barra. Punta-puntako organo jolak etortzen dira, eta gogotik organoa ezautu eta jotzera, eh? Horran, badugu altxor bat Urruñaren baitan, bai.
Bai, noske baietz. Bueno, ba, deialdia zabalduko dugu, gogoratuko dugu itzordua, ostira lontan, arratsaldeko seietan, izanen dela emanaldia, gonbidatuko ditugu entzuleak, ez da, Garazi?
Bai, nik, bai, zaila da norbera jotzen duelarik norberen promozio egitea, bai. Baina nire ustez, momentu eder bat izanen da, azki unki garria, eta ilusioz betea, eta bai, ederra izanen dela uste du, hori da.
Oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Garazi Cristobal, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik, mil esker.
Bai, mil esker zuei, eta egunon.